سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuso dhawaada halqadii 17aad ee dhageysiga digaalada oo ah taxana aan ku akhrino kitaabka maada qasira al-aalamu bin hidaat al-muslimin oo macnaheedu yahay maxay adduunyadu ku weysay hoobashadii ama burburkii ku yimid muslimiinta waxaan soo gaarnay fasalkii 2aad ee baabka 1aad wuxuuna halkan qoraagu kaga warrami doonaa sida uu ahaa nidaamkii siyaasadeed iyo midkii maaliyadeed ee ka jiray dunida xilligii jahiliga wuxuuna leeyahay Allah uu naxariistee asrigii jahiliyada ayaa masrax u ahaa xukunka ku dhisan dulmiga iyo joorka siyaasada ayaa asrigaasi waxay ahayd milkiyad furan oo ku saleysan in la maamuso guriyo iyo dad gaar ah Haddii aan tusaale ahaan u soo qaadano nidaamkii Faris, waxay reer Aala Saasaan aaminsanaayeen in xaqa ay u leeyihiin boqortooyada uu yahay mid uu Allaah ugu deeqay intii karaankooda ahna waxay meel mariyeen aragtidaas, ilaa ay gaarsiiyeen in raaciyadooda ay u hoggaansanaato una noqoto caqiido ay ka diin dhigtaan inaan la taaban boqortooyada, laguna qabsan reerkooda. Shiinaha oo kale waxay iyaguna boqorkooda ku magacaabi jireen wiilkii samada. Waxay aaminsanaayeen in samadu tahay lab halka dhulkunu yahay dhadig. Waxa dunida yaalana ay labadaasi iska dhaleen. Kuna curteen boqorkooda lagu magacaabo Khata al-Awwal. Waxay boqorkooda u arkayeen inuu yahay aabaha keliya ee ummada Shiinaha. Xaqna uu u leeyahay inuu sameeyo wuxuu doono waxayna ku dhihi jireen adigu waxaa tahay aabaha ummadan iyo hooyadood. Markii uu dhintay hoggaamiyahoodii lagu magacaabi jiray Liyan, waxay Shiineysku sameeyeen baroordiiq iyagoo aad uga murgay geerida boqorkooda. Qaarkood ayaana wajiga isaga muday cirbado, kuwa ayaa timaha iska jaray halka qaar kalena ay dhagaha iska dureen. Waxay jaahiliyadu sidoo kale taqdiisin jirtay shucuubta iyo wadamada, sidaba ay ahayd boqortooyadii Ruum, taasoo mabda'eedu ahaa in la taqdiisiyo dhulka uu Ruumaanka dago iyo shacabkiisaba, iyagoo ummadaha kale u arkayay inay yihiin kuwa adeegayaal u ah reer Ruum. Sidaa darteed waxay dawladda Ruumaanku ku tuman jirtay mabda' kasta iyo sharafta ummadaha kale, iyadoo banaysanaysa dulmiga dadka kale, dadka iyaga ka soo harayna waxay u arkayeen inay la mid yihiin sida gaadiidka ama geela la dhaqdo oo kaaga baahan keliya inaad iska siiso quud iyo calaf ay cunaan si looga helo caano badan una sii noolaato. Robert Briefeld oo ka hadlayay dawladda Ruumaanka wuxuu yiri burburkii dawladda Ruum sabab uma ahayn fasahaadkii daashaday dawladdan oo wuxuuba fasahaadku ahaa mid la soo jaanqaaday bilowgii aas-aaska dawladdan. Maamul kasta oo uu insaanku leeyahay oo lagu dhiso tiirar aan waxba ka jirin oo aan awoodin inay isbadbaadiso waxaa qasab ah inay maalin un burburto. Waxaan aragnay in dawladdii Ruum ahayd dawlad ay majaraha u hayeen dabaqad yar oo ku noolayd nolol raaxa leh halka jamaahiirta kale ay ku dhibanaayeen. Ganacsiga Ruum ayaa ahaa mid si wanaagsan ku socday oo cadaalad ah. Xukunka iyo garsoorkuna way ku wanaagsanayd, laakiin wanaagaasi oo dhan kama reebin dowladdii Ruum cawaaqibtii ka dhalatay been abuurka ay horaanba ku istaagtay iyo gafkii ay samaysay. Marka laga hadlayo xukunkii Ruum ee Masar iyo Shaam, wuxuu Dr. Butler leeyahay, xukuumaddii Masar ee Ruum ma lahayn waxaan ka ahayn hal ujeedo oo ahayd inay raaciyada ka bililaqaysato hantidooda kuna shubto jeebka madaxda. Marna kuma fakirin in ujeedka xukunka ay ka dhigto inay nolol wanaagsan u hirgeliso shacabka. Xukunkeedana wuxuu ahaa xukun la yaab leh oo ku dhisan awood kaliya, mana jirin wax dareen ah oo la xiriira in loo tuuro dadweynaha. Taariikhyahan kale oo carbeed kana soo jeeda Shaam ayaa isaguna mar uu ka hadlayay xukunkii Ruumaanka ee Shaam wuxuu leeyahay, habdhaqanka Ruumaanka ee dadka reer Shaam wuxuu bilowgii xukunkoodu ahaa mid wanaagsan oo cadaalad ah, laakiin markii ay dowladdoodu hoos u dhacday waxay isku beddeshay macaamil la mid ah kan addoonsiga. Laakiin Ruum dhulka Shaam si rasmi ah uguma soo darin dhulkeeda, dadkii Shaamiyiinta ahaana ma noqon wadaniyiin la mid ah Ruumaanka. Taas beddelkeedana waxay ahaayeen qurubo lagu shaqaysto, waxaana dhici jirtay in qaarkood ay caruurtooda iibiyaan si ay isaga gudaan lacagaha laga rabo. Madaalimtii ayaa sii xoogaysatay, reer Shaamna waa la adoonsaday, sidaa ayayna Ruumaanka ku hirgeliyeen warshadaha iyo macaahidda ay ka dhiseen Shaam. Qoraaga oo sii hadlaya waxa uu leeyahay, waxay Ruumaanku maamulayeen Shaam wax ku dhow 700 oo sano, Shaamna waxay muddadaasi dheer ku jirtay tafaraaruq iyo awood sheegasho, anaaniyad iyo gumaadka dadka. Gariiguna wuxuu Shaam maamulayay 369 sano, cahdigaasna waxa uu la tegay oo uu diiwaan geliyey dagaalo lagu hoobtay iyo gaboodfallo ba'an. Damaca gariiga ayaana ahaa mid xargaha goostay fatradii ay Shaam maamulayeenna waa waqtigii ugu adkaa ee soo maray reer Shaam. Haddii aan warka soo koobno, wilaayaadkii hoos imaanayay Ruum iyo Faris waxay ahaayeen kuwa xasaradii haraysay oo aanay nabadgelyo ka helin xukunka shisheeyihii maamulayay. Xaaladaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaalena waxay ahaayeen kuwa aan xasiloonayn, xitaa haddii ay tahay xarumaha waaweyn ee dowladahan iyo caasimadahooda. Halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadan oo ahayd xalqadii 17-aad ee taxanaha Maada qasira alcaalamu binxitaadi almuslimiin. Waxaa inoo ballanaa xalqada xigta oo aan uga warrami doono siduu ahaa xaalka siyaasadeed iyo midkii maaliyadeed ee Iiraan, inshaa Allah. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh. غير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.